Яхия 17-ші бас. Иса бұларды айтқаннан соң, көздерін көкке тігіп айтты: «Атам, сәт жетті. Ұлыңды даңқлы ет. Ұлың да сені даңқлы етсін. Неге десе, сен оға бергенлердің бәріне де өмірлік яшау берсін деп, оға бүтін әдемлердің үстіне әкімлік бергенсің. Өмірлік яшау бұ. Сені ялғыз бір ақиқат аллады, емсен жіберген Иса Масихты танысынлар. Сені ерде даңқылы еттім, маға тапшырған ісіңді толтырдым. Енді, атам, дүния яратылғанша, сені мен болған заманымда, менде болған даңқпан, мені өзіңнің яныңда даңқылы ет. Сен дүниядан маға берген әдемлерге сенің атыңды аштым. Олар сенікі еділер. Сен оларды маға бердің, ем сенің айтқанларыңды толтырдылар. Сен маға берген әр заттың да сеннен болғанын енді аңлайдылар. Сен айтқан сөздерді оларға еткердім, ем олар қабыл етіп алдылар. Мені жібергеніңе ынандылар. Олар үшін дуа етемін, дүния үшін туыл, а сен маға бергенлер үшін дуа етемін, неге десе олар сенікі. Менікі болған әр затта сенікі, сенікілер де менікі. Мен олар арқалы даңқылы болдым. Енді бұ дүнияда қалмайман. Олар болса дүнияда қаладылар. Мен де саға қайтаман. Ай, кие атам, оларды, сен маға бергенлерді өзіңнің атыңмен сақла. Біз бір болғандай, олар да бір болсынлар. Мен оларды сенің атыңмен сақла едім. Маға бергенлеріңді қоршаладым. Кие язу толсын деп, жойылмаға тиісті әдемнен басқа бірі де жойылмады. Сөйле, сенің яныңа бараман. Менің қуанышым толысынша оларда болсын деп, бұларды дүнияда айтаман. Оларға сенің сөзіңді еткістім. Дүния оларды көріп болмайды. Неге десе, мен бұ дүниядан болмағандай, олар да бұ дүниядан туылар. Оларды дүниядан ал деп туыл, яманнан сақла деп дуа етемін. Мен бұ дүниядан болмағандай, олар да бұ дүниядан туылар. Оларды ақиқатлық арқалы өзіңе байыр ет. Сөзің ақиқат. Сен мені дүнияға ебергендей, мен де оларды дүнияға ебердім. Өзлері де ақиқат пан саға байыр болсынлар деп, өзімді олар үшін саға бағыслайман. Тек олар үшін туыл. Олардың сөзлері мен маға ынанаяқ әдемлер үшін де дуа етемін. Атам, сен менімен, мен сенімен бір болғандай, олар да бір болсынлар. Мені сен жібергеніңе дүния ынанар үшін, олар бізімен бір болсынлар. Сен маға берген даңқты оларға, біз бір болғандай, олар да бір болсынлар деп бердім. Мен оларда, сен менде. Олар толы бірлікке етсінлер. Мені жібергеніңді, ем сен мені сүйгендей оларды да сүйгеніңді дүния білсін. Атам, маға бергенлерің мен болған жерде менімен бірге болып, сен маға берген даңқты көрсінлер деп тілеймін. Неге десе, мені дүния яратылғанға дейін сүйгенсің. Әділ атам, дүния сені таныған жоқ, мен таныдым. Олар да мені сен жібергеніңді білділер. Сен мені сүйгендей, олар да басқаларды сүйсінлер. Ем мен оларда болайым деп, сенің атыңды оларға білдірдім, ем тағы да білдірейікпін.